بعده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج كرب أهلنا في فلسطين، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ونجح الطلبة والطالبات، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 25 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns in einem Vortrag, in dem wir das Buch erläutern, die Erläuterung der Sunna von Imam al-Barbahari, rahmatullahi ta'ala alayh. Und wir sind beim Vortrag Nummer 125 angekommen. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zala al-hadithu mawsulan ma'a qawli al-musannif, rahimahullahu ta'ala. قال: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرك من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وهذه الجزئية هي موضوع حديثنا، فقد فرغنا فيما مضى من لقاءات من الحديث عن منزلة الصحابة وتزكية الله لهم، وكيف جعل إيمانهم مقياسا للإيمان، وذكرنا علامات معتقد الصحابة 20. وفي هذا اللقاء مع الجزئية الأخيرة من كلام المصنف، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. هذا ما سوف نفصله ونفرق بين الكفر على الإطلاق وكفر المعين بشروطه وموانعه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Geschwister, der Autor sagt, rahmallahu ta'ala, wisse, dass die Religion von Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist und dass diese nicht aufbauend auf der Logik oder den Verstand der Menschen ist und oder ihren Meinungen, barakallahu fik. So befolge nicht den Meinungen, den bloßen Meinungen und den Gelüsten. Denn wenn du dieses tust, den bloßen Meinungen zu folgen, so gibt es die Gefahr, dass du aus der Religion austrittst. Denn du hast darin keinen Beweis, yani du hast keine Rechtmäßigkeit, dieses zu tun, denn die Sahaba haben die Religion vom Propheten a.s. vollständig aufgefasst und sie sind die Jama'a, also sie sind der Kern dieser Gemeinschaft. Wer also den Sahaba in den Angelegenheiten der Religion widerspricht, so ist er aus der Religion ausgetreten, also Fahrrad Kaffer. Das heißt, er ist zum Kafir geworden. Und wir haben über die Eigenschaften der Sahabe gesprochen und die Merkmale der Aqida, also der Glaubensgrundlage, gesprochen, die sie hatten. Und heute sind wir beim letzten Teil der Aussage unseres Autors: Wer etwas von der Religion oder wer den Sahaben widerspricht in einer Angelegenheit oder in den Angelegenheiten der Religion, so ist er ein Ungläubiger. Und der Scheich wird heute genau über dieses Thema reden, dass man allgemein sagt, wer dieses tut, ist ein Kafir, und dass man über die bestimmte Person X spricht, ob sie denn nun ein Kafir ist oder nicht. Das ist das Thema des heutigen Vortrags.
قول المصنف رحمه الله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. فقد كفر هنا تحتمل الكفر الأكبر المخرج من الملة، كما تحتمل أيضا الكفر الأصغر وهو الكبائر ما دون الكفر. الكفر الأكبر هو كفر التكذيب أو الإعراض أو الظن، لأنه معناه الستر والكتمان. كفر الشيء أي أخفاه وستره وكتمه. فالكافر هو الذي ستر الحق فأخفاه ولم يقر به، ومنه كفر التكذيب. كفر التكذيب يكذب الله تعالى، يكذب رسوله عليه الصلاة والتسليم، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. أو كفر الإباء ككفر إبليس، وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي كفر الظن يعني عدده العلماء بأنواع ستة للكفر الأكبر المخرج من الملة. إذن ملخص الست حالات الكفرية هي كتمان الحق، إما عن طريق التكذيب والتبديل، وإما عن طريق الإباء والإعراض، وإما عن طريق الظن اللي بمعنى الشك في قدرة الله رب العالمين، شك يقوم على علم لا على جهل. إن سنبين الشروط والموانع. فده الكفر الأكبر. في بقى الكفر الأصغر اللي هو الكفر العملي، إنه مثلا عد النياحة من أعمال الجاهلية والكفر، إن المرأة تنوح على زوجها، قال أربع هن بكم كفر، فذكر منها النياحة، وذكر منها إتيان العراف والكاهن، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. فالكفر ده اسمه كفر دون كفر، متعلق بالأعمال، كفر عملي مش كفر عقدي. وده اللي سماه عبد الله بن عباس كفر دون كفر. فلفظة المصنف هنا فقد كفر تحتمل الكفر الأكبر كما تحتمل الكفر الأصغر، أو قال بعض أهل العلم تحتمل الكفر الأصغر الذي يتدرج بصاحبه للكفر الأكبر، لأن الشيطان له خطوات، يبدأ المرء بالصغير ثم يستمرئ فيصل للكبير والعياذ بالله رب العالمين. يعني إذن هو تحذير من الكفر بأنواعه. والكفر إما أن يكون على الإطلاق، وإما أن يكون على التعيين. كفر الإطلاق معظم أحاديث الوعيد الكفرية بنسميه كفر إطلاق. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها، من دي للعموم، إطلاق من ألفاظ العموم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ده بنسميه كفر إيه؟ إطلاق. كفر إطلاق يعني دون تحديد أشخاص بأعيانية. فما أقول لك تارك الصلاة كافر، ده إطلاق. تيجي تقول لي عم الشيخ فلان ده ما بيصليش، ما اقدرش اكفر، انت لسه قايل تارك الصلاة كافر. ايوة ده حكم اطلاق، انما فلان ده لازم ابين له المحجة واقيم عليه الحجة واشوف الشروط وانتفاء الموانع. فان توفرت جميع شروط الكفر وخالى من الموانع هنحكم عليه بالكفر. مين اللي يحكم؟ العلماء اللي هم يقيموا الحجة، مش الافراد العاديين ولا عوام الناس. ولذلك من الخلل الجسيم اللي وقعت في الأمة ان الجهلاء بيتكلموا في التكفير، يبقى لا يحسن قراءة آية من القرآن، فضلا ان يكون عن علم بعلوم الآلات من علم اللغة وعلم الأصول وعلم المصطلح وعلم التاريخ وبيتكلم في الأحكام. ودي مشكلة كبيرة جدا، الآفة اللي بتليت بها الأمة ان الكل بيتكلم، ودي مشكلة. فنيجي الكفر المعين ده من اخطر مسائل الاعتقاد عند السلف الصالح، تكفير الاشخاص باعيانهم، فلان ده كافر، هي دي المشكلة. عشان كده هنتكلم الان عن قضية تكفير المعين ده بقى، ايه هي الشروط التي يجب توافرها في قول الكفر وفعل الكفر من المعين عشان نحكم عليه بالكفر، وإيه الموانع التي إذا وجد منها مانع لا نستطيع الحكم بالكفر. ليه؟ لأن التكفير والتفسيق حكم شرعي لا يخضع للرأي ولا للهوى، إنما يكون بحكم الله وحكم رسوله بنص، قال الله قال الرسول، مش برأي أنا ولا باجتهادي أنا ولا بفهم أنا، بل بفهم سلف الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. فنبدأ نتكلم عن الشروط الموانع بعد ما يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister, die Aussage des Autors, wer den Sahaba widerspricht, so ist er ein Ungläubiger geworden. Dieses kann mehrere Dinge annehmen, also es kann auf mehrere Dinge deuten. Es kann auf den großen Kufr deuten, und dieser große Kufr ist der Kufr der Bedeckung, dass derjenige die Wahrheit bedeckt. Also der Käfer bedeckt die Wahrheit oder er nimmt sie nicht an, oder er bezichtigt den Glauben der Lüge, oder er wehrt sich den Befehlen Allahs nachzukommen, wie zum Beispiel Iblis, als Allah subhanahu wa ta'ala die Engel befohlen hat, allesamt die Niederwerfung zu machen mit Iblis, und Iblis war der Einzige, der sich widersetzt hat. Und der Schir sagt, das lässt sich alles in einer Kategorie zusammenfassen, und zwar ist es das Bedecken der Wahrheit. Und der kleine Kufr ist, wie der Prophet ﷺ sagte, wer zu einem Wahrsager kommt und ihm daraufhin glaubt, so ist er in Kufr gefallen. Das ist kein Kufr, der den Menschen aus der Religion herausbringt, sondern das ist der Kufr der Tat. Das bedeutet, dass es eine große Sünde ist. Und Ibn Abbas radiallahu anhu arda sagt über diese Art des Kufrs, es ist Kufr duna Kufr, also Kufr weniger als Kufr, eine Art des Kufrs, die weniger ist als der große Kufr. Und damit ist gemeint, dass diese Taten dich oder den Praktizierenden irgendwann zum großen Kufr führen kann, und dass dieses eine Warnung ist, dass man sich vor diesen Dingen zu enthalten hat. Der Schir sagt, der Kufr allgemein, es gibt einen allgemeinen Kufr und es gibt einen individuellen, speziellen Kufr. Beziehungsweise man kann auch den allgemeinen Takfir sagen und den individuellen Takfir. Der Prophet ﷺ sagt beispielsweise, der Pakt zwischen uns und ihnen ist das Gebet. Wer So man, wer es auch immer unterlässt, so ist er in Kufr gefallen. Faqad kafar, das heißt, er ist in Kufr gefallen. Wie unser Sheikh an dieser Stelle sagt, Taib Fulan XY betet nicht. Ich kann nicht direkt urteilen, dass diese Person XY ein Kafir geworden ist. Es gibt zuerst Bedingungen, die erfüllt werden müssen, und es gibt Abwender, das heißt Hinderungsgründe, die daran hindern, das Urteil auf diese Person zu fällen. Der Gelehrte ist derjenige, der schaut, ob diese Dinge vorhanden sind oder nicht. Und das ist dann der Takfir al-Muayyan, das heißt der individuelle Takfir. Der Takfir, der dann auf eine gewisse spezielle Person angewendet wird. Dort muss man schauen, sind die Bedingungen gegeben dafür und sind die Hinderungsgründe alle aufgehoben. Ja, das heißt, es gibt keinen Hinderungsgrund und alle Bedingungen sind gegeben. Und das ist ja sehr, sehr sehr schwerwiegend bei den Salaf gewesen. Die Salaf haben wenig, also man sieht in den allgemeinen Aussagen der Gelehrten, sehr wenig von dieser Art des Takfirs, dass sie über eine bestimmte Person gesagt haben, er ist Kafir. Das heißt, der Takfir allgemein ist ein Urteil, ein schariatisches Urteil. Und dieses schariatische Urteil kann nur von Allah geben. Das heißt, wir müssen den Koran und die Sunna befolgen mit dem Verständnis der Salaf, auf dass wir in kein Fehler hineintreten, vor allem wenn es um solch ein gewaltiges Thema geht.
لخطورة التكفير المعين يقول النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن لم يكن كذلك ردت عليه خطر جدا دي من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن لم يكن ردت عليه لذلك يقول السلف من كان فيه 99 شبهة من كفر وفيه شبهة إيمان واحدة لا يحكم عليه بالكفر تخيل فيه 99 شبهة كفر لكن عندنا شبهة أنه مؤمن ما قدرش أكفره ومن القواعد المهمة في الأحكام أن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة يعني ممكن أحكم على واحد بالعفو وقد يكون كافرا أفضل من أن أكفر المسلم أكفر من ليس بكافر عشان كده احتاط السلف في هذا الباب الخطير جدا فعندنا من الكتاب والسنة شروط وموانع الشرط الأول بالنسبة للحكم على المعين بالكفر شرط بنسميه شرط العلم يعني عندما يتكلم بالكفر أو يعمل الكفر لابد أن يكون عالما أن هذا القول كفر ورغم هذا قاله أو أن هذا الفعل كفر ومع هذا فعل يبقى الشرط الأول إيش؟ العلم في قبالة هذا الشرط مانع اسمه الجهل مانع اسمه إيه؟ الجهل فالجهل مانع من الحكم الجهل مانع من الحكم لكن أي نوع من الجهل يعد مانعا لأن الجهل انقسمه كده قسمين جهل كسبي وجهل غير كسبي يعني إيه الجهل الكسبي الذي يتعمد صاحبه عدم طلب العلم مع توفر العلم يعني انت مثلا في زول صباخ او انت في مدينة مالشتات عندك مسجد المسجد فيه دروس علم ودروس على المنهج ومترجمة وانت بجوار المسجد وما عندكش عذر ورغم ده قلت مش هتعلم ولا هطلب العلم اللغة عندنا المترجمة وعنده اللغة وبيدرس وبيدرس القرآن في المسجد وانت بجوار المسجد ورفضت تتعلم لا مش هروح ولا عاوز اتعلم تمام هل يعذر هذا بجهله لا يعذر ابدا الله يرضى عنك استاذ. جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنما يعذر من الذي فرض عليه الجهل دون كسب. واحد في منطقة ضيق عليه، لا في علماء ولا في دعاء ولا في طلاب علم ولا في مساجد يتعلم فيها ولا في أي وسيلة للتعلم، حتى ما عندوش أي وسيلة اتصال، لا انترنت عشان يبحث، ولا عنده هواتف لحد يسأله، أغلق عليه. هل ده ممكن يتصور في العصر الحديث؟ نعم. كان لسه بعد يقول لك في بعض القرى في أفريقيا حتى اليوم بيمشوا غير هدوم ويتكلمون بالطقطقة بدون الكلام، ما عندهم أي وسيلة للاتصال، عايشين في الغابات والكهوف. سبحان الله. فهذا يعذر بجهله، هذا يعذر بجهله. ولذلك كثير من دول أفريقيا القرى النائية دي لما يروح لها عالم يقول لك القرية كلها دخلت الإسلام، بكلمة عالم فقط قاعد نص ساعة يكلمهم عن الإسلام القرية كلها بتعلن إسلام، لأنهم بعدين عن العلم. فده متصور. نعم. فإذا الجهل المفروض عليك ده ولا سبيل للعلم يعذر صاحبه إن وقع في الكفر بجهل. دليل المسألة، النبي أخبر عليه الصلاة والسلام، تسمع عن قصة الرجل الذي أصرف على نفسه فلما دنا منه الأجل جمع أولاده وقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. قال لكنني أصرفت على نفسي وأخشى من لقاء ربي، خايف، فأوصيكم إذا أنا مت حركوني وفي الرياح ذروني، فإني أخشى إن قدر علي أن يعذبني. يعني إن قدر على البعث هيدخلني النار، فعشان ما يبعثنيش تاني احرقوني وفي خلاص فما فيش بعث. قال هذا لجهله. فمات الرجل، فعل به أولاده ما أوصى به، حركوا جسمه في الرياح ذروا. يقول النبي فقال الله تعالى يا أرض هات ما عندك، يا جبال هات ما عندك، يا رياح هات ما عندك، يا بحار هات ما عندك. فبعثه مرة ثانية، قال عبدي ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال مخافتي منك يا رب. قال يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. الرجل هذا اللي شك في قدرة الله على البعث، الشك ناشئ عن إيه؟ عن الجهل، عن الجهل. اعتقد إنه لو اتحرك مش هيبعث، خلاص ما هي خلاص بقى رماد ما يبعث. فده اسمه الشك في القدرة القائم على إيه؟ على جهل. الله أدخله الجنة ليه؟ إن عنده مانع اللي هو مانع الجهل غير الكسبي، أصرف بجهل وأوصى بحرك الجسم بجهل وشك في القدرة على البعث بجهل، فهذا يعذر بجهله. فده بنسميه المانع بقى. إذن عندي شرط العلم، قبالة الشرط مانع اسمه الجهل، وجد الجهل يسقط الحكم. فنبدأ نعلمه الأول، ده اللي بنسميه بيان المحجة وإقامة الحجة، لازم نزيل عنه الجهل ونفهمه بالضبط. كما قال العلماء مثلا في بعض البلاد علم التوحيد فيها ضعيف أو غير ظاهر، البدع هي المنتشرة، فتجد كثير من العوام يقعون في أفعال الكفر، لكن ما يقدرش نكفره إن عندهم مانع. اللي بيروح يطوف ده عند البدوي عندنا في مصر، الناس جاية من صعيد مصر ومن الليلة ما عندهم علم تماما، عوام مقلدون، فيروح مع اللي رايحين ويطوف ويا سيدي فلان يا ستي فلانة، يقول لك ما نقدرش نكفره ده. ليه؟ أولا التوحيد غير منتشر وغير ظاهر ظهورا يرفع به المانع، فبالتالي لازم نقيم حجة بقى، لازم بقى نزيل الجهل اللي عنده ده ونصبر على تعليمه. إنما الفعل يوصف بالكفر، خلي بالك أو حتى لا تقع في الإرجاء. الفعل كفر القول كفر إنما صاحبه ما برش كفر. لازم إيه؟ أشوف الشروط وأشوف الموانع. لما تيجي تسألني الطواف حوالين الضريح ده إيه؟ نقول لك كفر. طب الراجل ده اللي بيطوف ما برش كفره لأنه جاهل، لازم نعلمه. تخيل ده نشأ في وسط بتوع الموالد بس، ما يعرفش حاجة خالص، شيخه أبو عمة فلان اللي بيروح يسجد عند القبر، تمام، ما شافش علم ولا شم ريح العقيدة، حياته كلها في الموالد يرقص ويطبل باسم يقول لك مديح النبي، فده جاهل. إنما فعله إيه؟ كفر. وقوله إيه؟ كفر. يا سيدي فلان ايش في الولد، ها ايه رايك القول ده ايه؟ كفر طبعا، ان ربنا قال واذا مرضت فهو يشفين، الشافي هو الله. كلكم حافظين حديث الغلام والساحر والراهب، لما الجليس بتاع الملك الاعمى راح له وجاب له كده هدايا وقال له كل ما ترى من اموال هو لك ان انت شفيتني، قال انا لا اشفي احدا انما الشافي هو الله، فإن آمنت بالله دعوت الله شفاك. إذن نقول الفعل ده كفر والقول ده كفر، إنما الجاهل ده اللي بيفعل هذا ويقول هذا لازم نرفع عنه الجهالة أولا، لأنه عنده مانع من الحكم عليه. يبقى ده أول شرط وأول مانع، الشرط العلم، المانع اللي قصاده الجهل غير الكسبي. نعم.
Liebe Geschwister, die Gewaltigkeit des Takfirs auf die Einzelperson wird durch die Aussage des Propheten a.s.w. klar, in der er sagt, wer seinem Bruder sagt, du Kafir, so bekommt einer von ihnen dieses Urteil. Trifft es nicht auf denjenigen zu, auf den es gesagt wurde, so kehrt es zu dem Sagenden zurück. Das heißt, einer von beiden wird letztendlich Kafir. Entweder der, der es gesagt hat, oder wenn es auf ihn zutrifft, dann denjenigen, auf den es zutrifft. Und manche Gelehrte sagten, es gibt 99 Shubah, das bedeutet Dinge, die als Grund sein gelten, oder als Grund sein könnten, dass das Urteil abgewendet wird auf diese Einzelperson. Und die Gelehrten sagen auch, dass du einen Fehler machst, dass du einen Fehler machst in der Verzeihung, und damit ist jetzt gemeint, dass diese Einzelperson das Urteil des Kufrs bekommt, ist besser als, also das fehlerhafte Verzeihen ist besser als das fehlerhafte Bestrafen. Wenn wir zum ersten dieser Bedingungen kommen, wir haben gesagt, zuerst müssen die Bedingungen vorhanden sein und die Hinderungsgründe beseitigt. Das bedeutet, die erste Bedingung ist, dass die Person Wissen hat. Die Person sollte wissen, dass diese Tat, die sie getan hat, Kufr ist. Wir alle kennen die Geschichte von dem Hadith, in dem der Prophet a.s. von einem Mann erzählt, der viele Sünden gemacht hat. Und am Ende seines Lebens sagt er zu seinen Kindern, wenn ich sterbe, dann kommt und verbrennt mich und nimmt die Asche an einem windigen Tag oder bei Wind und lässt diese Asche im Wind verwehen. Denn wenn Allah in der Lage sein sollte, mich zusammenzubringen, so werde ich eine gewaltige Strafe erleben. Das heißt, er hatte Zweifel und er hat gedacht, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht in der Lage ist, diese Person nochmal zum Leben erwecken. Als Allah subhanahu wa ta'ala diese Person dann nochmal, also er sagte zur Erde, gib was du hast, und zum Himmel, gib was du hast, und zum Wind genauso, und zum Meer genauso, so dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Menschen nochmal zusammenstellen konnte. Und dann sagte er, mein Diener, was hat dich dazu geführt, dass du das machst, was du gemacht hast? Dann sagt er, oh Allah, die Angst vor dir. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nimmt ihn und geht mit ihm ins Paradies. Also bringt ihn in das Paradies. Das heißt, diese Person hat gezweifelt an dem Können Allahs, ihn wieder zum Leben zu erwecken, nachdem er verbrannt wurde und im Wind verweht wurde. Er hat gezweifelt an dem Können Allahs, und das ist Kufr. Und das ist Kufr. Aber seine Unwissenheit hat ihn dazu gebracht. Er hat nicht das nötige Wissen gehabt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dazu imstande ist. Subhanahu jalla fi ula. Das bedeutet, wenn eine Unwissenheit existiert, und die Unwissenheit wird unterteilt in zwei Kategorien. Die Unwissenheit, die selbst verschuldet ist, und die Unwissenheit, die unverschuldet ist. Die Unwissenheit, die selbst verschuldet ist, beispielsweise jemand, der die Möglichkeit hat, nach Wissen zu streben. Jemand ist beispielsweise hier in der Stadt und es gibt hier Vorträge und die werden ins Deutsche übersetzt. Oder man ist vielleicht in einem islamischen Land, wo es Vorträge gibt, etc. Und einer lebt vielleicht dort und er sagt, ich will nicht in die Moschee gehen und ich will nicht lernen und so weiter und so fort. Und macht etwas, was Kufr ist, unwissend. Dessen Unwissenheit wird nicht entschuldigt, weil er in der Lage gewesen ist zu lernen. Aber derjenige beispielsweise, der irgendwo in den Wäldern von Afrika lebt und keine Möglichkeit hat, irgendwie an Wissen zu kommen, und sowas gibt es heute. Leute, die noch, der Schirr erzählt von Leuten in Afrika, die noch komplett nackt rumlaufen und die vielleicht in der Höhle oder so ähnliches leben und keine Möglichkeit haben, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Diese Leute sind entschuldigt. Oder Leute, die in einem Land leben, in der der Tawhid schwach bis gar nicht öffentlich vertreten wird, also öffentlich eine öffentliche Sichtbarkeit hat, so dass viele Leute den Schirk praktizieren, wie zum Beispiel in Ägypten, sagt der Sheikh, die Leute kommen von weit und sie machen den Tawaf, also sie kreisen um das Grab von einem Wali, so wie sie sagen, und sie bitten von ihm, dass er ihre Kranken heilt oder dass er sie heilt. Und der Einzige, der heilen kann, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Aber es gibt zu wenige Gelehrte, die dort die Möglichkeit bekommen, überhaupt diese Dinge anzusprechen und vor diesen Dingen zu warnen. Es gibt sehr viele Menschen, die so etwas praktizieren. Wir sagen, die Tat ist Kufr. Dass er um das Grab sich dreht mit der Absicht der Ibadah, das ist Kufr. Und dass er jemand anderes bittet außer Allah, das ist Kufr. Und die Kufr-Tat an sich ist Kufr. Aber diejenige Person, die diesen Kufr praktiziert, ist sie direkt ein Kafir oder nicht? Es gibt Bedingungen, die gegeben werden, die gegeben sein müssen. Und es gibt Hinderungsgründe, die beseitigt werden müssen. Und wir haben gerade eine Bedingung gesagt, und gegenüber dieser Bedingung gibt es einen Abwender, das Wissen, und gegenüber steht die Unwissenheit.
إذن أول شرط العلم يقابله منع اسم الجهل غير الكسبي. وبنص القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لازم رسول يزيل الجهالة أولا عشان نحكم على الناس. لازم بيان المحجة وإقامة الحجة رحمك الله. نيجي للشرط الثاني بقى. شرط اسمه القصد. يعني عنده علم وقصد قول الكفر وقصد فعل الكفر يبقى كافر. قدام منه مانع بنسميه الخطأ. يعني قال كلمة الكفر خطأ. اللي انت بتسميها زل بها اللسان ولا يقصدها ما يقصد او فعل فعل الكفر دون قصد منه اللي بنسميه الخطأ ده مانع. وذلك حديث النبي رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر من ضمن المنع ايش الخطأ. عشان كده حتى في الأحكام والفتاوى يقول يا عم الشيخ أنا طلقت الزوجة أقول ماذا قلت؟ قال لي أنا كنت غضبان شوية والله يا عم الشيخ ما قصدت أقول طالق والله ما قصدت ولكن الكلمة جريت على لساني كعادة ما أقصدها العلم يقول له ايه؟ لا يقع بها الطلاق. لا يقع ليه؟ لانه قالها خطأ ما قصدها. عايز يقول لها كلمة فالح فقال طالق مثلا يعني، فما قصد الطلاق لكن زلت الكلمة على لسانه. دليل المسألة دي ايه؟ اضافة للحديث المذكور، حديث كلكم يحفظه في باب التوبة وفرح الرب بتوبة عبده المؤمن. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم على راحلته عليها طعامه وشرابه بأرض فلاة. يعني واحد مسافر في الصحراء مع الدابة البعير أو الناقة عليها الطعام والشراب، أخذته سينة يعني نام شوية في الطريق، فاستيقظ فلم يجد دبته عليها الطعام والشراب، فبحث عنه فلم يجدها وآيس منها، فجلس ينتظر الموت، فأخذته سنة، فاستيقظ فوجد دبته أمام عينيه عليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي: أخطأ من شدة الفرح، لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. يعني هو عايز يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فمن شدة الفرح عكسها. بل ياما ناس حتى في الدعاء، يعني أذكر مرة في سنة من السنين أحد الإخوة عشان نذكر اسمه طبعا، كنا في رمضان وفي القنوت، قال: اللهم أدخلنا النار وأخرجنا من الجنة. ضيعنا كل والناس إيه آمين. طبعا يعامله الله على نياته وما يقصد هذا، إنما أخطأ. فسبحان الله، شوف جمال الإسلام. فقد يخطئ الإنسان في كلمة ما قصدها وما أراد قولها ولكن جرى بها اللسان، فده مانع ما أقدرش أكفره. ما قولش بقى الرجل دعا علينا بالنار ابن الإيدة ودخلنا كلنا النار ويبعدنا عن الجنة، لا لا لا، هو ما قصد. وهكذا، فالخطأ مانع من موانع الحكم. ترجم براحتك.
طيب، wir haben, liebe Geschwister, über die erste Bedingung gesprochen. Und gegenüber dieser ersten Bedingung steht die, der erste Hinderungsgrund. Wir wiederholen nochmal. Die erste Bedingung war das Wissen. Das bedeutet, dass die Person wissen sollte, dass diese Tat eine Tat des Kufrs ist, eine Tat, die aus der Religion heraus wird. Und der Abwender ist die Unwissenheit. Und die Unwissenheit, das bedeutet, dass er kein keine selbstverschuldete Unwissenheit hat, sondern wenn er unwissend ist, dann durch die Umstände, wie wir eben gesagt haben, einer, der beispielsweise in Afrika in den Wäldern lebt, oder jemand, der keine Möglichkeit hat, nach dem Wissen zu streben, und der Tauhid ist nicht sichtlich in der Gesellschaft, und die Leute, die zur Religion aufrufen, ihnen wird das nicht gewährt, so viel über dieses Thema zu sprechen. Und die zweite Bedingung ist die Absicht. Zweite Bedingung ist die Absicht, dass derjenige, der diese Tat praktiziert, auch wirklich beabsichtigt, dass er beabsichtigt, aus der Religion herauszutreten. Und beziehungsweise, dass er beabsichtigt, diese Tat wirklich zu machen. Und gegenüber von dieser Absicht steht natürlich die Unabsichtlichkeit, also dass man es unabsichtlich gemacht hat. Und Der Prophet alayhi salatu wasalam sagt, meine Umma ist verschont von den Folgen des Fehlers und der Vergesslichkeit oder des Vergessens und wozu sie genötigt wurden, wozu sie gezwungen wurden. Ikrah. Und wir alle kennen den Hadith, liebe Geschwister, dass der Prophet, in dem der Prophet sagt, wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala ist fröhlicher oder freut sich mehr darüber, über die Taube von jemandem von euch, mehr als ein Mann, und er will jetzt ein Beispiel geben, der Prophet, mehr als ein Mann, der in der Wüste ist mit seinem Proviant. Und damals, liebe Geschwister, wer in der Wüste ist mit seinem Proviant und seinem Reittier, wenn du mitten in der Wüste bist und dein Reittier geht weg und du hast kein Essen und Trinken mehr, das bedeutet, der Tod wartet auf dich. Und dieser Mann war mit seinem Reittier und mit seinem Proviant, also Essen und Trinken, was er alles braucht, mitten in der Wüste. Und dann legt er sich und dann vergeht eine Zeit und er verliert sein Reittier und sein Proviant. Und in diesem Zustand ist das Einzige, auf was er wartet, der Tod. So hat er sich hingelegt und wollte ein wenig schlafen. Als er dann aufgestanden ist, hat er sein Reittier wieder gefunden. Das heißt, er hat eigentlich gedacht, ich bin 100% tot nach einer gewissen Weile. Aber nach dieser kurzen Dauer ist er wieder aufgewacht und hat sein Reittier wieder gefunden. Wie ist die Freude von jemandem, der gedacht hat, ich sterbe 100% und dann sieht er, dass er doch nicht stirbt. Oder er erkennt wieder, er hat wieder Essen und Trinken. Und das passiert vielen von uns, subhanallah, wenn sie einen Traum gehabt haben. Er hat einen Traum, der Traum ist so schlimm und der fühlt sich so echt an und danach wacht er auf und dann ist alles nur ein Traum gewesen und dann dankt er Allah subhanahu wa ta'ala, dass dieses nur ein Traum gewesen ist. Jedenfalls von der Freude, die dieser Mann verspürt hatte, war, dass er, nachdem er sein Reittier wieder gefunden hat, dann hat er gesagt, O Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Er hat sich so gefreut, dass er gesagt hat, O Allah, du bist mein Sklave, also du bist mein Sklave und ich bin dein Herr. Und dann sagt der Prophet, er hat einen Fehler gemacht, er hat einen Fehler gemacht aufgrund der gewaltigen Freude. Und das ist eine Aussage des Kufrs. Und trotzdem ist er nicht kafir geworden, weil er hat diese Aussage nicht beabsichtigt. Eine weitere Sache ist beispielsweise, und das hat unser Sheikh erzählt, einmal in Ramadan gab es jemanden, der vorgebetet hat und der hat dann Dua al-Qunut gemacht. Dua al-Qunut. Und das ist die Dua, die man im Mutter-Gebet sagt. Und dann sagt er aus einem Fehler, oh Allah, lass uns alle ins Hölfer gehen. Und alle hinter ihm, Amin. Und Allah subhanahu wa ta'ala behandelt diese Person so, wie er beabsichtigt hat. Ja? Das heißt, er muss mit dieser Tat diese Sache beabsichtigt haben.
Ash-Shartu al-Thalith huwa Shartu al-Ikhtiyar. أي قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر مختارا دون إكراه يقابله مانع اسم الإكراه اسمه الإكراه سواء كان الإكراه ماديا أو معنويا مادي يعني بالتعذيب أو بالتنكيل ولم يطيق معنوي يعني ضغط نفسي واكتئاب وعلل وأمراض عشان كده واحد بيسألني المنتحر كافر تقول لا مش كافر مين قال لك أنه كافر ليه؟ لأن المنتحر لا يدري حاله ربما تعرض لاكتئاب نفسي نظرا لضيق المعاملة أو الإساءة فما تحمل فألقى بنفسه فده مكره عنده إكراه معنوي شديد أو إكراه مادي في بعض الناس يا إخوة حياته كلها تبقى ملخبطة ما فيش شغل لا عارف يتجوز ولا عارف يفتح بيت وحتى علاقاته بالناس سيئة جدا ومكروه ومبغوض وكذا حاجات كده ملخبطة كده، أو أحيانا مس وسحر وقرف ومشاكل وكعب، فما نقدرش نحكم على ده يا ابني بالكفر. ليه؟ لأن عندي منع اسمه إيش؟ الإكراه، يعني فعل فعل الكفر أو قال قول الكفر مكرها، سواء كان الإكراه ماديا أو معنويا. دليل هذا المانع: من كفر بالله، من كفر بالله، من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. والآية دي نزلت في من؟ في عمار ابن ياسر رضي الله عنهم. عمار ابن ياسر تعرض للتعذيب والتنكيل من كفار مكة، عذبوا أباه فقتلوه عليكم السلام، عذبوا أمه سمية فقتلوها رضي الله عنهما، أول شهيدة في الإسلام سمية وأول شهيد في الإسلام ياسر. ثم بدأوا تعذيب عمار فلم يتحمل ولم يقوى فقال كلمة الكفر فخلوا سبيله. أتى النبي باكيا يقول: هلكت يا رسول الله. قال: ماذا فعلت؟ قال: قلتها. قال له النبي: فكيف بقلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، أي إن عادوا لتعذيبك مرة أخرى فلم تتحمل وأجبروك على كلمة الكفر فقلها، مدام القلب إيش؟ مطمئن بالإيمان. فنزلت الآية: من كفر، من أكره وقلبه إيش؟ مطمئن بالإيمان، ده مش كافر. إنها مين؟ إلا من شرح بالكفر إيه؟ صدرا. ده بقى اللي فعل مختارا عالما قاصدا، ده الكافر. إنما أكره فنطقها، زي مثلا في كثير من البلاد نظرا لوجود بعض الظلم والجور في بعض البلاد ياخد واحد يعذبه فيعترف بما لم يفعل: أنا قتلت وسرقت وفعلت. ما عايز يخلص من إيه؟ مش عارف يتحمل التعذيب، فده مكره. ده عشان كده قالوا طلاق المكره لا يقع، هنقتلك يا إما تطلقها، أنت طالق. كانوا قديما عندنا في مصر يجيبوا كده أفلام على الحاجات دي بقى، العمدة ومع المأذون بتاعه والدفتر بتاعه: تعالى يا ابو العيلة طلق يا ابو العيلة، عشان العمدة عايز يتجوزها. فيجي المأذون الفاسك يقول له: يا عمدة الدفاتر دفاترنا والورق ورقنا، من غير شو، من غير اي حاجة، خلاص الواد طالق، يطلق البنت بالإكراه. كان قديما في أفلام هادفة بتبين حكمة معينة وكانت بتغير قوانين سيئة، إنما طبعا في زمننا معظم المسلسلات والأفلام دعوة للإباحية والفجور والفسق وهدم الدين وهدم الثوابت. يعني أذكر كانوا نحن صغار كان يبدأ الفيلم بأذان الفجر مثلا وآية من القرآن عن العدل، الفيلم كله بيتكلم عن العدل والبعد عن الظلم، فكان يوصل للناس قيمة معينة. لأن خلي بالك المجال ده أسرع تربية من الأقوال، لأن ده حاجات حية فبيجيب لك من واقع الحياة. فلما كان فيه بعض الدين كنت تجد بعض البرامج هادفة، دلوقتي خلاص كله إباحية ومساكنة وفجور، والواد يحب البيت والبطل يحب البطل والبطل تحب البطل، وشغلانة البطل لو ما اتجوزت البطل يروح الخمارة يشرب خمرة بدل ما يروح المسجد يصلي ويتوب، لا يروح يشرب الخمر. المهم، ودايما البطل ماسك السيجار او السيجاره، بطل بقى لازم يشرب دخان، او قاعد بالارجله والشيشه وبيرص الحجرين في القهوه ليل ونهار طول المسلسل عشان يعلموا اولادنا الفسق والفجور. المهم، فدي قضايا. فطلاق المكره لا يقع. ليه؟ لانه عنده مانع اسمه الاكراه. يبقى إذن عندي من شروط التكفير الشرط الثالث لاختيار يقابله مانع اسمه إيش؟ مانع الإكراه. فالمكره لا يحكم عليه لأنه عنده مانع من الحكم. نعم.
Liebe Geschwister, die dritte Bedingung, die gegeben sein muss, ist die Aus, also الاختيار der Wille. und gegenüber steht ein Hinderungsgrund, und zwar ist es Al-Ikrah, also dass man gewisse Dinge zwanghaft macht, durch den Zwang. Und der Zwang kann entweder wirklich materiell sein oder auch mental oder psychisch. Der kann mental sein oder also materiell oder psychisch, mental. Materiell beispielsweise, jemand wird wirklich einer körperlichen Strafe ausgesetzt. Jemand wird wirklich einer körperlichen Strafe ausgesetzt und der hält es nicht aus, und daraufhin oder deshalb gibt er gewisse Dinge zu, die er gar nicht praktiziert hat. Oder jemand, der beispielsweise allgemein einen psychischen Schaden hat, oder jemand, der beispielsweise generell eine schlechte Lebenssituation hat und der sich beispielsweise selbst getötet hat, wir können kein Takfir auf ihn sprechen. Der Beweis dafür ist die Geschichte von Yasir, von Ammar ibn Yasir und von Yasir und seiner Mutter Sumayya. Yasir und Sumayya, sie wurden zur Lebzeit von Ammar umgebracht. Also das war ein Ehepaar und sie hatten ein Kind. Dieses Kind war schon etwas herangewachsen und dieses Kind hat mit seinen eigenen Augen gesehen, wie die Mutter getötet wurde, die erste Märtyrerin im Islam, und wie der Vater getötet wurde, weil sie Muslime geworden sind. Und dann haben sie noch ihn weiter gefoltert und er hat nicht mehr ausgehalten. Dann hat er das Wort des Kufrs ausgesprochen. Und dann hat der Prophet, dann ist er zum Propheten gegangen, während er geweint hat, und er hat gesagt: O Gesandter Allahs, ich habe es ausgesprochen. Ich habe das Wort des Kufrs ausgesprochen. Und dann sagte der Prophet, wie findest du dein Herz? Wie ist dein Herz damit? Du hast es zwar gesagt mit deiner Zunge, aber was sagt dein Herz? Dann sagte er, radiallahu anhu, mein Herz ist zufrieden mit dem Iman. Mein Herz ist zufrieden mit dem Iman. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wer Allah verleugnet, nachdem er den Glauben angenommen hat, außer demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat. Das heißt, er ist Kafir geworden, außer demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat. Doch wer aber seine Brust dem Unglauben auftut, über denjenigen kommt der Zorn von Allah und für sie wird es gewaltige Strafe.
الشرط الأخير والمنع الأخير عدم التأويل. يقابله الشبهة، يعني قال كلمة الكفر، فعل الكفر عالما متعمدا مختارا، ما عدم التأويل، ما عندوش تأويل، ده يحكم عليه بالكفر. لا، ده عنده شبهة، عنده ايه؟ شبهة، ما اقدرش اكفره، ده مانع. عنده فهم سقيم لبعض الآيات او لبعض النصوص، اعتقد انها الدين فعله. كمن تأوله حل الخمر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، في جماعة من بلاد الشام تأولوا أن شرب الخمر حلال وبدأ يشربوا الخمر. يا جماعة ازاي بتشربوا الخمر؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم ليس عليكم جناح، وليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. وإحنا الحمد لله متقين ومؤمنين، ما عندناش بقى جناح نشرب اللي احنا عايزينه وناكل اللي احنا عايزينه. فتأولوا الآية كده شبهة وشربوا الخمر. زي الآن الجهلاء اللي يقول لك إن النبي كان بيحب النبيذ، وصدقوا النبي كان بيحب النبيذ، لكن أي نبيذ؟ هل النبيذ الخمر بيشربونه أم النبيذ عند العرب؟ إيه النبيذ عند العرب؟ النبي كان يخلط له التمر بالماء اللي احنا بنعمله في رمضان بنسميه الخشاف عندنا في مصر. نيجي ليلة رمضان كده نحط شوية تمر يابس على مية ونبيته في المبرد لليوم الثاني، عند الفطور نشرب منه، يبقى ماء بتمر حلو جميل، او زبيب بالماء. فده النبيذ عند في زمن النبوة وعند العرب، وده اللي كان يحبه النبي، كان يشرب منه يوم والثاني، وفي اليوم الثالث انتغير سكبه وامر بطرحه. فيجي هو يدلس على الناس الكذوب مؤسس تكوين هؤلاء ويقول لك ان عند الاحنافي ان النبيس حلال واحنا في مصر احناف يعني النبيس ايه حلال. اي بقى النبيت اللي هو عنده عارف انت النبيت اللي هو الخمر ده اللي متعبت بقاله سنتين ثلاثة يقول لك النبيت السويسري والايطالي فيدلس على الناس كذبا. فممكن البعض يبتلى بالشبهة دي ويجيب من النص فعلا النبي كان يحب الانتباذ يعني النبيذ بس اي نبيذ يا جهول اللي هو التمر مخلوط بالمية فقط او التمر والنبيذ مع الزبيب بتاع العنب ده مع الماء ليلة والتانية وفي التالتة لا. فالجماعة دول تأولوا الآية مادام مفيش جناح علينا في الاكل وفي الشرب مادامنا ابقياء مؤمنين فنشرب براحتنا شربوا الخمر اتي بهم الى عمر رضي الله عن عمر فاستشار ابا الحسن عليا رضي الله عنه قال ماذا نصنع بهم قال ازل عنهم الشبهة فان اصروا يقتلون ردة وان تابوا يجلدون حدا ان كان يجب يسأل العلماء فدول نقيم عليهم الحجة ان الآية دي فيما سلف انما مش بعد التحريم والاحكام يعني في جماعة ماتوا وقد شربوا الخمر قبل تحريمها ماتت وبطونهم ملأ بالخمر قبل ايش تحريم الخمر في مراحل تنزيل الآيات كان لسه آية المائدة ما نزلتش فبعض الصحابة خافوا عليهم فنزلت الآية دي خاصة بدول زي ما يقول لك كده وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف يعني ان تجمع في الزواج بين الزوجة واختها حرام الا ايه ما سلف ايه ما سلف ده بقى اللي قبل التحريم لان العرب كانوا يجمعون بين الاخوات ماشي قبل تحريم ده كانت لو واحد اسمه اتجوز اربع اخوات مثلا عادي جدا عنده جه الاسلام حرم ان يجمع الرجل بين الاخت وزوجه بين الزوجة واختها فإلا ما سلف لإيه للماضي لكن من وقت التحريم خلاص امتنع الأمر وهكذا من شرب قبل التحريم لا إثم ولا حرج فقال له كده أزل عنهم الشبهة فإن أصروا يعني بعد ما بين لهم الحق أصروا على شربها يبقى عندنا قاعدة كده من أنكر معلوما من الدين بالدلو فقد كفر فيقتل ردة لا والله تابوا ورجعوا طب نجلدهم من إيه حد الخمر إذن ده مانع مهم أيه الشبهة كثير من يقعون في بعض الأفعال عندهم شبهة متأولون عندهم شبهة كثيرة في الآيات لعدم فهمهم فهؤلاء لازم نزيل عنهم الشبهة قبل الحكم عليه. القاعدة بقى إن أقام أهل العلم من الراسخين حجة على أحد بتوافر الشروط وانتفاء الموانع وكفروه تيجي القاعدة بقى من لم يكفر الكافر فهو كافر. محدش يشك مثلا في كفر النصارى ده نص قرآن ولا كفر اليهود ده نص قرآن ولا كفر من أقام العلماء عليه الايه الحجة وحكموا بكفره إن شكيت تاخد كارت أحمر أنت كمان ماشي كده. فتيجي القاعدة بقى من لم يكفر الكافر فهو ايش كافر وبهذا القدر هننتهي لأن في تفصيلات أخرى ربما في اللقاءات القادمة لأن لسه في فقرات كثيرة في هذا الباب يبقى إن شاء الله يكون في مزيد بيان. نعم.
Liebe Geschwister, die vierte Bedingung und der vierte Hinderungsgrund. Die Bedingung ist, dass es kein Ta'wil gibt, dass es keine Umdeutung gibt und der Abwender, der Hinderungsgrund ist Ash-Shubha, also dass es eben diese Umdeutung gibt, diese falsche Umdeutung. Beispielsweise, es gab eine, zur Zeit des Khalif Umar, radiallahu anhu arda, Leute, die die Aya folgendermaßen bedeutet haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß, es lastet keine Sünde auf denjenigen, die glauben und rechtschaffende Werke tun, hinsichtlich dessen, was sie verzehrt haben, wenn sie gottesfürchtig sind und glauben und rechtschaffende Werke tun und wiederum gottesfürchtig bis zum Ende der Ehe. Dann sagten sie, wir sind gottesfürchtig, Alhamdulillah, und wir tun das Gute, also können wir ruhig Alkohol trinken. Allah sagt, wenn ihr gottesfürchtig seid und rechtschaffene Werke tut, dann ist kein Problem, was ihr getrunken habt. So, das ist Vergangenheitsform. Und da haben sie gesagt, das ist, dann ist das auch für die Zukunft so und wir sind rechtschaffen und tun Gutes. Dann hat Umar radiallahu anhu sie zu sich gerufen und er hat Ali gefragt, radiallahu anhu. Er hat gesagt, was sagst du über sie? Was denkst du, was wir machen sollen? Er sagt, diskutiere mit ihnen und zeig ihnen, was die Ayah wirklich bedeutet. Wenn sie weiter daraufhin beharren, dann bekommen sie das islamrechtliche Urteil, und zwar die Strafe für Apostasie, das heißt, dass sie getötet werden. Und wenn sie dann Einsicht zeigen, dann bekommen sie die Strafe für das Trinken des Alkohols. Und zwar ist es, dass sie ausgepeitscht werden. Und diese Ayah bezieht sich, liebe Geschwister, auf die Sahaba, die gestorben sind, bevor der Alkohol verboten wurde. Weil als der Alkohol verboten wurde, wie unser Sheikh sagt in Surah Al-Ma'idah, gab es einige Sahaba, die haben gesagt, jetzt ist der Alkohol haram. Und was mit den Sahaba, die vorher getrunken haben? Die haben getrunken und sind mit Alkohol im Magen gestorben. Was ist mit diesen Sahaba? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und das hat der Übersetzer auch hier angeführt, nur ich habe es extra nicht erwähnt, es lastet keine Sünde auf diejenigen, die glauben und rechtschaffende Werke tun, hinsichtlich dessen, was sie bisher verzehrt haben, nachdem der Alkohol verboten wurde. Dass man nicht denkt, die Sahaba, die Alkohol getrunken haben, früher, zur Zeit, in der es noch nicht verboten war, dass irgendwie Sünde auf sie lastet. Okay? Das ist damit gemeint. Und der Sheikh sagt, hier tritt die Regel ein, wer den Kafir nicht als Kafir erklärt, der ist selber ein Kafir. Das heißt, wer zu einem Juden sagt, der ist kein Kafir, oder zu einem Christen sagt, der ist kein Kafir, der ist ein Kafir. Oder genauso, der eine Tat praktiziert hat, die Kufr ist. Und die Gelehrten haben mit ihm gesprochen und haben ihn alles aufgeklärt. Und trotzdem beharrt er darauf und sie haben dann daraufhin den Takfir auf diese Person gesprochen. Dort, wie unser Sheikh sagte, tritt die Regel ein, wer den Kafir nicht zum Kafir erklärt, wird selbst zum Kafir. Nur in diesem Bereich, das ist keine allgemeine Regel, die für jeden Einzelnen anzuwenden ist, wie wir eben gesagt haben. Und mit diesem Maße begnügen wir uns inshallah ta'ala und das Thema braucht noch weitere Ausarbeitung.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها ثم نرجع للحضور إن شاء الله مش عارف النت عندي ضعيف يا أبا يونس بيجيبش الأسئلة فأستنى جتهي ما دي كانت المرة اللي فاتت ما فيش أسئلة جديدة ولا من أول أم محمد طيب أم محمد مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا جزاك الله خيرا آمين بالنسبة لقراءة القرآن وحمل المصحف في فترة الحيض سمعت كثيرا من فتاوى هناك من يقول لا بأس وهناك من يقول لا لقوله تعالى لا يمسه المطهر هذه مسألة خلافية بين أهل العلم جمهور العلماء يرون المنع يرون أن الحائض لا تحمل مصحفا ولا تقرأ منه الجمهور واستدلوا ببعض الأدلة لكن الأدلة التي استدلوا بها ضعيفة السند لا تقوم بها حجة قول الثاني أن الحائض لا أن تحمل المصحف ولا أن تقرأ منه ولا حرج لأنه لا دليل على المنع بل النبي عندما طلب من أمنا عائشة الحديث في الصحيح أن تأتي له بأمر من المسجد قالت أنا حائض قال حيضتك ليست بيدك يعني اليد ما لهاش علاقة بالحيض لأن الحيض معروف الدم موجود فين اليد ما فيها فاستدل الفريق الثاني بهذا الحديث على جواز أن تحمل الحائض المصحف وتقرأ منه ولا حرج في ذلك على القول الآخر وفق الدليل الله أعلى وأعلى ومن أخذ بالمنع فله ذلك أخونا سفيان عيد مرحبا يقول شيخنا أحسن رأي عليكم آمين كم يحتاج طالب العلم نصيبا من علم المنطق سمعت أنه لفهم لعلم أصول الفقه لابد له من إتقان علم المنطق، لأن العلماء يستعملون كثيرا من مصطلحات المنطق في كتب أصول الفقه، فما الذي ترون؟ نعم، نري أن المنطق المقيد بضوابط الشرع يحتاج طالب العلم ليتقن أن يفهم المنطق، ولكن يأخذ منه القدر اليسير للفهم، لا يتعمق فيه، لا يتعمق فيه، زي ما بنقول كده دايما، حتى علوم الآلة لا تصرف في تعلمها، خذ منها القدر الذي يعينك على الفهم، لأن في علوم مقاصد، فخذ من علم المنطق ما يعينك على الفهم. كمثلا عندنا مثلا في الدراسات الثانوية العامة أو كذا في مصر، في دراسة علم المنطق بيبقى كتيب بتدرسه على الكام سنة دول، بيديك مختصرات أو قواعد لفهم هذا العلم، فهذا يكفيك، والله أعلى وأعلى. أخونا عبد العزيز يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا لسه سفيان آخر. طيب، بيقول: حكم القول عند الدعاء للكافر بعد إحسانه جزاه الله خيرا، يعني الكافر إن أحسن هل يجوز أن نقول له جزاك الله خيرا؟ طب ما ندعو له بالهداية أفضل، ندعو له بالهداية بالتوفيق للحق، خلاص كده. وإن قلت له جزاك الله خيرا تريد هدايته للإسلام فلا بأس. يقول أخونا عبد العزيز: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا العزيز، هل من الممكن أن تذكر الإخوة في صيام الأيام البيض لأن أجرها عظيم؟ وشكرا، شكر الله لك وجزاك الله خيرا على التنبيه. نعم، كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم صيام 3 أيام من كل شهر عربي، فمن حرص عليها فكأنما صام الظهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، 3 أيام ب30 يعني بشهر، إن كررها في كل شهر كأنما صام ظهره. وطبعا الغالب أنها الأيام القمرية، يوم 13 و14 و15 من كل شهر عربي. أخونا مش عارف الاسم ايه، الاسامي الانجليش دي، المهم هو اسمه طويل كده، ما اعرفش بقى، انت اقرأ براحتك بقى. المهم الاق بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، اني احبك في الله، احبك الله الذي احببتني له، ارجو تفصيل طريق جمع المغرب مع العشاء، ومتى نصلي السنة، هل قبل العشاء أو بعد الفرض؟ الذي يجمع لا يسبح بينهما، يعني ما في السنة للجامع اللي بيجمع بين المغرب والعشاء، في السنة بينهما. النبي لما جمع بين الظهر والعصر وكذلك بين المغرب، قال ابن عمر في الحديث: ولم يسبح بينهما. التسبيح هنا يعني صلاة السنة، فإن جمعت المغرب مع العشاء فبتصلي المغرب 3 وتجمع العشاء 4 ثم توتر، أو طرت باب أقل الوتر ركعة خير وبركة، أو طرت ب3 خير وبركة، إنها ما فيش بين المغرب والعشاء عند الجمع سنة، بتصلي المغرب ثم تقيم وتجمع العشاء، والجمع بيكون عند الحاجة، إذا كنت لك حاجة معينة فلا بأس ولا حرج، والله أعلى وأعلم. في أسئلة؟ انتهت الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله.